Doktor Dimitrij Rupel, Rusija je bolj pod žarometi že vse od razvoja svojega lastnega cepiva in hitrega začetka cepljenja, že od sredine januarja pa lahko javnost v medijih spremlja odzive na ravnanje Moskve do opozicijskega voditelja Navalnega. Njegova aretacija po vrnitvi iz Nemčije je sprožila ostre obsodbe strani zahodne politike in Unije. Kaj je pravzaprav v ozadju teh novih obračunavanj ruskih oblasti z vodjo opozicije, ne nazadnje tudi obračunavanj z več tisoč protestniki, ki so jih oblasti prijele v zadnjih dneh?
Torej, hvala lepa za vprašanje, me veseli, da ste me poklicali. Glejte, jaz ozadja ne poznam, jaz poznam bolj ospredje, seveda poznam pa tudi nekaj zgodovine. Kar se tiče Rusije, je to velika, pomembna država, s katero mora imeti Slovenija dobre odnose. To je prva točka. Druga točka, Rusi so vele sila na področju svede vojaštva, na področju gospodarstva niso, bi rekel, dober tekmec Američanom. Glede znanosti in glede medicine pa moram reči, da so vsega spoštovanja vredni. In jaz seveda mislim, da tisto cepivo, jaz nisem strokovnjak seveda, ampak da tisto cepivo, če so ga začeli že ponekod v Evropi uporabljati, gotovo ima svoje kvalitete, morda celo prednosti, ker ga je lažje skladiščiti in tako naprej. Kot sem jaz razbral iz izjav našega predsednika vlade Janše, je Slovenija pripravljena uporabljati cepivo Sputnik, se imenuje, če ga bo sprejela oziroma potrdila Evropska komisija za zdravila. Torej, jaz bi rekel, da ne bi smeli imeti nobenih predsodkov glede Rusije, predvsem pa ne glede njene znanosti, glede njenih dosežkov na področju medicine. Kar zadeva politiko, je pa stvar nekoliko drugačna. Jaz seveda obžalujem, da se stvari dogajajo, kot se dogajajo. Jaz mislim, da je bila Rusija dosti bolj, da tako rečem, simpatična. Jaz sem imel tudi veliko odnosov, veliko dobrih odnosov, prijateljstv z ruskimi politiki, če hočete, v tistem prvem obdobju, po letu 90, ko je Rusija postala samostojna država, v 91, no, ko je razpadla Sovjetska zveza. Takrat smo imeli zelo tesne prijateljske odnose. Po Jelcinu, po letu 99, pa so se stvari začele spreminjati in imamo na čelu Rusije Putina. Putin ima neko, kako ne rečem, nenavadno kariero za sabo. Bil je uslužbenec KGB in tako naprej. Je pa očitno razumel svoj položaj kot položaj vrhovnega komandanta, kot položaj nekoga, ki ima vse pravice, ki si lahko vse privošči in tako naprej. Jaz moram reči, da seveda sem zelo, zelo, kaj ne rečem, kritično za njegove politike v Ukrajini in zelo, zelo kritičen do njegovega posega na Krimu. Kar se tiče Navalnega, seveda vsak, ki se bojuje za demokracijo v Rusiji, zasluži spoštovanje in v tem smislu tudi jaz navijam za Navalnega, predvsem za tega, ker je bil žrtev nekega napada oziroma poskusa zastrupitve, podobno kot že nekateri drugi disidenti v Rusiji. To je seveda neka črna pika za rusko politiko in tudi v mojih očeh je ta politika nekoliko zgrešena. Po drugi strani pa, to sem pa že prej rekel, je pa treba imeti vse spoštovanje do ruske kulture. Jaz celo mislim, da so najboljši pisatelji v vsej zgodovini bili ravno Rusi, vzemite Dostojevskega, vzemite Tolstoja in tako naprej. Da ne govorimo o komponistih in o glasbenikih in tako naprej. Skratka, Rusija je velika, pomembna dežela, prijateljica Slovenije in jaz mislim, da moramo Rusijo torej gledati s tem spoštovanjem. Pri čemer pa ni nujno, da seveda podpišemo vsak politični ukrep, ki se ga tam izmislijo.
Rusija je nedavno izgnala diplomate nekaterih držav članic Unije, ker da so podpirali proteste opozicije. Visoki zunanje politični predstavnik Unije, Josep Borrell, pa je deležen kritike tudi strani nekaterih evropskih poslancev, da ni naredil dovolj za okrepitev stališč Unije na svojem obisku v Moskvi. Kako gledate na to?
Lejte, jaz poznam ruskega zunanjega ministra Lavrova. To je diplomat prvega ranga, izredno spreten, izredno premišljen politik in on je nastavil past, če jaz prav zastopam temu Borrellu. Borrell je zame nekoliko manj pomembna figura na področju diplomacije. Jaz vem, da je Borrell marsikaj že da tako rečem, problematičnega izjavu na račun Katalonije in tako naprej, čeprav on sam Katalonec. Jaz mislim, da se ni znašel na tem položaju, da ima Evropska unija na položaju svojega zunanjega političnega predstavnika neko relativno šibko osebnost, čeprav se da najbrž nima smisla o tem, kaj zelo globoko premišljavati. Vsekakor je ruska poteza izgona torej evropskih diplomatov, značilna poteza, podobna nekaterim potezam iz časa hladne vojne. Jaz bi si želel, da tega ne bi bilo. In seveda logično je, da mora biti evropska politika zaradi tega veliko zaskrbljena in zadržana. Kakšne bodo sankcije, ne vem. Bi pa rad opozoril na to, da evropske sankcije v zvezi s Krimom in tako naprej, da tako rečem, niso bile kaj zelo učinkovite doslej. Evropska unija je kar naprej poskušala si reševati obraz z nekimi sankcijami proti Rusiji. Te sankcije niso bile preveč koristne za nikogar. Jaz bi se bolj vprašal glede nekega drugega vprašanja med Rusijo in Evropsko unijo. Recimo glede vprašanja Severnega toka. Severni tok je zelo, zelo problematično podjetje, ki ustreza najbrž nacionalnim interesom ene od držav Evropske unije, ni pa to rešitev za Evropo. In tu seveda pri tem, da Evropska unija napoveduje sankcije proti Rusiji, dopušča seveda neovirano napredovanje tega podjetja Severni tok 2, ki je kot rečeno problematično.
Na drugem koncu sveta včeraj je potekala konferenca, ki jo je sklical kitajski predsednik 17+1, gre za gospodarsko sodelovanje med državami. Slovenija je sodelovala, da tako rečem, zgolj z gospodarskim ministrom. Še 6 oziroma 5 držav je nekako dalo vedeti, da je do te pobude zadržana. Kaj vi menite o tem, kakšno pozicijo naj zavzame, kakšne pogoje naj postavi Slovenija, ki jo je verjetno skupaj z drugimi državami strah nekakšne kitajske prevlade na področju gospodarstva?
Lejte, Kitajska pomeni nekaj podobnega kot Rusija, po drugi strani pa je pomembnejša od Rusije. Tehnološko, gospodarsko in tako naprej pomembnejša in o njej moramo razmišljati na podoben način, kot razmišljamo o Rusiji. Slovenija si ne more privoščiti kakšnih posebnih sovražnikov, niti v Rusiji, niti na Kitajskem. Kitajska je ogromna sila, ogromna gospodarska sila, dosti pomembnejša od ruskega gospodarstva. In jaz bi bil seveda do pobud Kitajske zelo previden, ampak hkrati pozitiven. Lejte, seveda je Kitajska komunistična država, ki ima, da tako rečem, kosmato vest glede mnogih stvari v preteklosti, na vse zadnje pomislite na kulturno revolucijo, v kateri so milijoni ljudi umrli in tako naprej, pa pomislite na študentovski odpor oziroma upor na Tiananmenu, ki je bil krvavo zatrt. Cel kup političnih razlogov je, da smo previdni. Po drugi strani pa, kot rečeno, Slovenija ne potrebuje nobenega sovražnika, jaz mislim, da potrebuje same prijatelje. In jaz bi na mestu tistih, ki odločajo o zunanji politiki, poskušal izkazovati do Kitajske večjo pozornost, kot je bila izkazana v tem zadnjem primeru. Čeprav veste, ta format, ne, Kitajska plus Srednja Evropa in tako naprej, ta format ni nujno najbolj, kaj mi reči, najbolj primeren. Jaz mislim, da se moramo zanašati na bilateralne odnose med Kitajsko in Slovenijo. Od tistega časa, ko sem jaz bil zunanji minister, smo gojili te odnose na čim višji ravni, kot veste, je tudi slovenska vlada v času predsedovanja oziroma tik pred predsedovanjem leta 2007 bila na Kitajskem, sprejeli so nas predsednik Kitajske, predsednik vlade Kitajske in tako naprej. Govorim o Janševi vladi leta 2007-2008 in jaz mislim, da se ne bi smelo od takrat nič bistveno spremeniti. Jaz mislim, da je treba nadaljevati isto politiko, se pravi politiko najboljših možnih odnosov, čeprav so da po drugi strani, če veste, nas ločuje kultura. Mi smo, če dopoenostavim, najbliže seveda evropskim državam ali pa zahodnoevropskim ali pa američanom in tako naprej, mi smo tudi povezani v zavezništvu. V drugi vrsti so tukaj Rusi, ki so Slovani, ki so tudi, tako rečem, nam blizu. Kitajci so pa nekoliko drugačni, imajo drugačno pisavo, ki jo slabo razumemo. Jaz osebno imam nekaj težav z razumevanjem torej kitajske kulture, ampak jo kljub temu spoštujem.